Imperio Dominatum, pod 7. Justinijanova kodifikacija. Pod 4. Codex Repetite Prelectionis. U međuvremenu između izdavanja prvog kodeksa i Digesta, Justinijan je izdao 50 svojih konstitucija koje su imale za cilj da otklone najvažnije suprotnosti koje su postojale između ranijih konstitucija. Ove Justinijanove konstitucije poznate su po imenom Quinca Ginta Decisiones. Na osnovu materijala iz prvog kodeksa i ovih 50 konstitucija izdata je 534. godine nova redakcija kodeksa pod gornjim naslovom. Tekst ovog kodeksa sačuvan je u nekoliko rukopisa iz 9. do 12. vijeka. Kodeks se dijeli na 12 knjiga, a knjige su podijeljene na tituluse. Svaka konstitucija, uključena u titulus, ima svoj broj, iako je dugačka, dijeli se na paragrafe. U početku svake konstitucije naznačeno je koji ju je imperator izdao i kome je upućena. Na tekst kodeksa upućuje se velikim slovom L ili C i brojevima knjige, titulusa i konstitucije. Na primjer, C, 2, 3, 6 ili C, 2, 3, 6. Pod 5. Novele Leges. Tako se nazivaju Justinijanove konstitucije izdate posle objavljivanja kodeksa. Mnoge od njih izdate su na grčkom jeziku. One nisu bile skupljene u zvanični zbornik, postoje samo zbornici sastavljeni od privatnih lica. Jedna od ovakvih privatnih zbirki sastavljena je još u Justinijanovo vrijeme, takozvane Epitome Juliani. Sadrži samo novele na latinskom jeziku, 124. Drugoj, koja sadrži 134 novele, pri čemu su novele izdate na grčkom, prevedene na loš latinski, ne može se utvrditi porijeklo. Glosatori su je smatrali zvanično Justinijanovom, ali se to pokazalo netačnim. Najpotpuniji zbornik, koji sadrži neke konstitucije Justinijanovih nasljednika, sadrži 168 novela na grčkom jeziku. Neke novele izdate na latinskom jeziku su izostavljene, a neke su u izvodu prevedene na grčki. On je sačuvan u dva rukopisa iz 13. vijeka, venecijanski, u 14. vijeku florentinski. U svim izdanjima, počevši od Gota Fredusa, novele su uključene u Cornus Iuris Civilis kao dio Justinijanove kodifikacije. Tekst kojim se danas služimo sastavljen je kombinovanjem gore pomenutih rukopisa uz pomoć jedne bilješke iz 7. vijeka.